Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Kmečki sirarji so lansko leto, ko so ob 20-letnici uspešnega povezovanja na Brdu pri Kranju pripravili odmeven in zelo lepo sprejet prvi festival slovenskih sirov, sklenili, da bo odslej vsak prvi torek v oktobru njihov praznik, ki ga bodo poskušali obeležiti s podobnim festivalskim dogajanjem. Drugi festival slovenskih sirov se bo tako zgodil pojutrišnjem, predstavilo pa se bo predvidoma nekaj več kot 30 kmečkih sirarjev, vsak s svojimi tremi najbolj prepoznavnimi siri, je minuli teden podaril predsednik Združenja kmečkih sirarjev Milan Brence.
Ko smo lansko leto pripravljali prvi festival, sem jaz poudaril, da naj to postane praznik sirarjev in na ta praznik povabimo ljudi, ki so naši nekako ljubitelji naše dejavnosti, ki se radi podružijo z nami, predvsem pa poudarjam to, jaz bi rad, da ta festival res ostane in postane praznik slovenskih sirarjev. To je poklic, ki nam nekako vzame toliko časa, da ugotavljamo, da za druženje in za družavnosti si ga ne moramo več vzeti in tudi priprava in sama udeležba na tem festivalu kaže, da je to res neko tako mukotrpno delo prepričvati ljudi, da naj si vzamejo en dan zase in za prijetno druženje. Ampak vidim, da če bomo ustrajali v Združenju kmečkih sirarjev, nagovarjali svoje članstvo, da bodo začutili, da je to tisto, kar rabi človek v poklicu, kot je sirar. Lepo je biti vsak dan živino, lepo je delati, kar je dobro, lepo pa se je tudi družiti in to je tisto, kar najbolj zanemarjamo, ker nas je nuja trga pripeljala do tega, da si nekako ne znamo več vzeti čas zase. Zato bi poudaril tako, kad je gospod predsednik zbornice, nekako, da je to tista ekonomska zadeva, ki je bila na večini kmetij povod, da smo se odločili za to dejavnost, je sigurno v izhodišču bistvena, ampak mi smo kmetija, ki si radimo 30 let in nekako vidiš, da je ob poslu ključno tudi to, da se srečujemo enako misleči v imenu nečesa dobrega in meni se zdi, da ta festival lansko leto je imel to noto in to moramo gojiti, da se stvar nekako korenini in da ljudje vedo, da je prvi torek v oktobru praznik kmečkih sirarjev v Sloveniji in da ste vsi povabljeni, da se nam pridružite, ker ob praznovanju so srečanja najlepša.
Brence v imenu kmečkih sirarjev pravi, da je namen festivala predvsem srečevanje in praznovanje, seveda pa tudi trženje in navezovanje stikov s potrošniki. Zato so se odločili, da bodo poskušali z letošnjim dogodkom začrtati ustaljen koncept dogajanja.
Sam festival je letos mal drugače organiziran, bi ga pričel zjutraj ob 10. uri z promocijo slovenskih sirarjev svojim nekako potrošnikom in bi bila prvi dve uri pred uradno otvoritvijo namenjeni poslovnim srečanjem med večjimi potrošniki in nami. Ne. Pač novi trend in pristopi k trženju zahtevajo tudi to, tako da B2B bi nekako začeli ob 10. uri in bi trajalo do 11:30 ure. Ob 12. uri bi imeli pol uradno otvoritev našega drugega festivala slovenskih sirov, na katerem bo letos sodeloval nekako okrog 30 kmečkih sirarjev in še nekaj večjih sirarn slovenskih, tako da bo ponudba zelo podobna lanski. Festival bo odprl državni sekretar gospod Jože Podgoršek. Na otvoritvi naj bi bil prisoten tudi predsednik odbora za kmetijstvo državnega zbora, gospod Franc Breznik. V kulturnem programu pa bosta sodelovala dva naša sirarska prijatelja, ne, ki izhajata iz zibelka slovenskega sirarstva, iz Čadrga. Ne. To je duo Bakalina, tako da bojo tudi iz naših sirarskih vrst nekako zaveli ti kulturni zvoki.
Združenje kmečkih sirarjev želi z vsakoletnim festivalom slovenskih sirov predstaviti bogato slovensko zgodbo tega področja in izpostaviti pomen ohranjanja kmečkega sirarstva na slovenskem. V združenju si želijo, da bi festival postal priznan vsakoletni dogodek in praznik predvsem slovenskih sirarjev, zato zaenkrat kljub željam iz tujine na festivalu še ne bo tujih gostov.
Uživajmo hrano, ki je pridelana z znanjem in ljubeznijo.
V torek se bo na Brdu pri Kranju odvijal letošnji drugi festival slovenskih sirov. Že pred odprtjem bo čas za poslovna srečanja med sirarji in večjimi odjemalci. Po slavnostnem odprtju z nagovori visokih gostov pa bodo obiskovalci imeli možnost spoznavanja ponudbe slovenskih sirov. Podpredsednica Združenja kmečkih sirarjev Monika Ravnik pravi, da bodo slednje nadgradili z degustacijsko zgodbo iz bohinjskega kota, ki ostaja skrivnost, povezana pa bo s sirom in krompirjem.
Tako da kaj točno bo pripravil ta šef Jože Godec iz penziona in restauracije Resije v nemškem rotu z Bohinja, vam ne bomo zaupali, ker pridite pogledat, prav gotovo bojo dobrote. Gre za mladega šefa, ki v bohinjskem kotu zelo intenzivno uporablja lokalne produkte v svoji kuhinji, v svojih kreacijah, hkrati pa ohranja okuse starih dobrot, ki so bile v našem koncu znane. Bohin kot tak tudi v smeri turizma vedno bolj gradi na kulinarični ponudbi in pa na svoji znamki Bohinjsko from Bohinj, kjer poskuša v ponudbo turizmu poleg narave Triglavskega narodnega parka ponuditi tudi lokalno izdelke višje kakovosti, tako na kulinaričnem področju, na prehrambenih izdelkih, na doživetjih in pa na nastanitvah. Tako da mislim, da je šef gostišča Resije Jože Godec kar nekak primeren predstavnik, da se bo na festivalu pokazal z tremi degustacijskimi jedmi, narejenimi iz kmečkih sirov, slovenskih kmečkih sirov in bo sigurno pripravil kakšno kreacijo, ki bo združevala stare preizkušene recepte v novi kulinarični preobleki. Otvoritev festivala bo pred vhodom v kongresni center, kjer bo neka miniaturna sirarna našega bohinjskega sirarja Odolneka, turistična kmetija Gartner, kjer bo v neki improvizirani prevozni sirarni izdelal enega od sirov, ki jih izdeluje v tudi domači sirarni. Vedeti moramo, da je Bohinj le zibelka bila sirarstva in je tako tudi on pripravljen za to potujočo sirarno prideti pred sam festival in v širšem okrogu pokazati, kako to približno zgleda v kmečkih sirarnah.
Združenje kmečkih sirarjev ima uradno 120 članov, čeprav naj bi se s sirjenjem po slovenskih kmetijah ukvarjalo približno 150 registriranih nosilcev dopolnilnih dejavnosti. V zadnjih letih se za to dopolnilno dejavnost na kmetijah odločajo predvsem mlajši in izobraženi kmetje, sicer pa si v Združenju kmečkih sirarjev želijo, da bi jim država skozi pristojne strokovne službe namenila več strokovne pomoči. Brence pravi.
Hrvaško sirarstvo ima iz države plačanih 6 ljudi, ki se ukvarjajo segmentom mlekarstva in sirarstva, kmečkega sirarstva. V Sloveniji smo na eni polovički. Mene malo skrbi, ne, če ne bomo začeli dialoga z inštituti, ki ne bi bili zadolženi za to, da mi imamo bazo sirarsko zelo visoko zdaj postavljeno. Ampak iz strani stroke mlekarske je pa tako mehen odziv, da prihajamo do zelo velika razkoraka, je pa to morate vedeti. Vsa sirarska dejavnost temelji na ljudeh in vsaka sirana je na enemu človeku, malih je na dveh. Ne? In to je zelo krhka zadeva, ne? Se lahko poruši čez noč. Ne? Hudo je pa to, da strokovno bazo pa sploh ne vzgajamo. Ne? Mi že iščemo povezave s tujino, pa v tem smo gotovo v evropskem prostoru kar močni, tudi naše povezave tržimo naprej, na Balkan pa to, ampak v domači hiši pa to stoji zelo na trhli nogi. Ne? Pa je to je del kulturne dediščine. Mi imamo mleka, to je surovina, ki je bistvena za slovensko, a ne, vaško področje, pa tudi za kmetijstvo. Ne? Zraven lesa je mleka največ, ampak aktivno pridelovanje mleka je bistveno drugačno kot lesa. V gozdu, če ne bo pač naravnih škodljivcev, se tam kapital nalaga in po potrebi se lahko koristi. Mleko je surovina, ki je prisotna vsak dan, je vložka ogromno, baza, ki pa nam strokovno stoji ob strani, pa v Sloveniji tako boga, da na tem področju bomo mogli delati in ne dobimo odziva z une strani, tle noter. Tudi zato je temu je namenjen tak festival, da počasi dojamejo tudi strokovni krohi, ki se s tem ukvarjajo, da pa to že nekaj, ki bo pa treba bolj odgovorno se do njega obnašati.
Združenje kmečkih sirarjev je dejavno tudi v evropski mreži kmečkih oziroma malih sirarjev. Kot je pojasnila Irena Orešnik, jim to med drugim omogoča hiter dostop do informacij in udeležbo na praktičnih izobraževanjih v tujini.
Mi sicer sodelujemo vsa ta leta, vseh 20 let s tujino, vendar na, bom rekla, neformalen način. Evropsko združenje FAIS pa je združenje, ki nam omogoča, bom rekla, hiter dostop do informacij, ki jih potrebujemo in predvsem delo na tistih segmentih, ki se nas tičejo vseh, ki delamo s tradicionalnimi izdelki, v tem primeru tradicionalnimi siri, kjer pravzaprav na eni strani skrbimo za to, da so naši siri dobrega okusa, zanimivi, vendar morajo biti tudi varni. In v zadnjih dveh letih je bilo pomembno delo, ki smo ga opravljali skupaj z Evropskim združenjem, delo na tako imenovanem vodiču dobre higijenske prakse v kmečkih sirarnah. Verjetno veste, da moramo vsi sirarji, ne glede na to, na kakšen način delamo, tradicionalen ali kak drug, imeti nek sistem notranjega nadzora, to se pravi načina, s katerim lahko zagotavljamo varno, da so naši izdelki varni. V Sloveniji smo že leta 2005 takrat s pomočjo francoskega združenja vzpostavili vodič dobre higijenske prakse. Združenje je skrbnik tega vodiča in letno organizira izobraževanja za kmete, kjer sodeluje tako tehnologi kot kmeti z praktičnimi izkušnjami. Ta evropski evropsko združenje pa je leta 2017 pripravilo tako imenovani evropski vodič dobre higijenske prakse, ki je podoben našemu, vendar dopolnjen, bolj izčrpen, ki ga je potrdila Evropska komisija. Kar pomeni, da velja na področju cele Evropske unije. Za nas to pomeni bistveno manj pregovarjena, kaj lahko, kaj ne, ker velja za vse in je potrjeno. In v letu 2020 po dogovoru z veterinarsko upravo Republike Slovenije začnemo v Sloveniji preidemo iz slovenskega vodiča na evropski vodič, ga začnemo, pozvane bodo vse sirarne, ki so do sedaj, teh je preko 200 šlo preko izobraževanj, bodo pozvane na izobraževanje v zvezi s tem vodičem in računamo nekako do konca leta 2021, da bomo naredili nov cikl izobraževanj. Poudarila bi, da ta izobraževanja pri tem vodiču niso obvezna, so pa zelo zaželjena, pri tem nas tudi veterinarska uprava podpira, torej ne zahteva tega, vendar nas podpira v tem, da združenje izobrazi naše člane po novem vodiču za varno izdelavo sirov. Samo evropsko združenje dela tudi širše. 16 članov našega združenja se bo v oktobru udeležil letne konference Evropskega združenja. Ta bo potekala v Valenciji in je zelo pomembna. Naslov same konference je surovo mleko, to se pravi siri, mlečni izdelki iz surovega mleka, kjer bo sodelovala zelo pomembna srenja strokovnjakov in znanstvenikov tako z področja prehrane, medicine, mikrobiologije in še več. Evropsko združenje želi na, tudi z podporo znanstvenikov dati večjo veljavo naravnim izdelkom, izdelkom iz surovega mleka, tako kot so se siri tradicionalno pridelovali. In to je tudi tisto, kar si v našem združenju želimo. Želimo, da na čim lažji in boljši način lahko ponujemo potrošnikom sire, v katerih lahko občutite naravo.
Irena Orešnik je ob tem spomnila na prizadevanja združenja, da so pred leti izborili dovoljenje za uporabo surovega mleka pri izdelavi sirov. Brez takšnih prizadevanj bi namreč ostali brez tradicionalnih sirov, kar se je žal zgodilo v mnogih drugih državah po Evropi, kjer jim je zdaj žal za to izgubljeno dediščino. Torej, v torek vabljeni na Brdo pri Kranju na drugi festival slovenskih sirov. Lepo bo.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
V tednu, ki je pred nami, stopamo v oktober. Oktober tradicionalno velja za mesec, v katerem se seje ozimna žita. Upam, da bo vreme temu letos naklonjeno. Naš gost v nadaljevanju nedeljske kmetijske oddaje pa je magister Jože Mohar iz semenarske hiše RVA Slovenija. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Dozorevanje koruze se je zavleklo. Kaj to v praksi pomeni za letošnjo setev zim in kako vi vidite to področje?
Letošnje dozorevanje koruze, predvsem koruze za zrne, se je res zavleklo, kajti sproščanje vlage je počasnejše, kot smo bili vajeni iz preteklega leta. Za praksi to pomeni za setev ozimin manj časa za pripravo tal in manj časa za setev, kar pomeni, da bomo morali ujeti lepe dneve in takrat praktično zelo hitro pripraviti njive in posejati.
Torej bo potrebno verjetno tudi pri razmišljanju o tem, kaj bomo sejali, razmišljati o sortah, ki so bolj primerne za tak hiter tempo, tudi za poznejše setve.
Dejstvo je, da se v Sloveniji v zadnjih letih kar intenzivno povečuje setov krmnih žit, kot so ozimni ječmeni, ozimna tritikala. V to skupino spada tudi rž, ki pa ni krmno žito, vendar zahteva zgodnejšo setev in ozimni oves. To se pravi, vse vrste ozimnih žit, ki zahtevajo zgodnejšo setev, seveda morajo priti prve na njive, biti prve posejane, če hočemo pričakovati normalne pridelke v prihodnem letu.
Je lahko v taki situaciji izbira presevnih sort pravilna odločitev? Obstaja še kakšna druga možnost?
Pri ječmenu, tritikali, rži ne obstajajo presevne sorte. Presevne sorte obstajajo seveda pri ozimnih pšenicah, vendar vse eno obstajajo tudi tako imenovani kompenzacijski tipi ozimnih pšenic. To so pšenice, ki dovoljujejo kasnejšo setev, tudi v začetek novembra in tudi to naj bo prednostna izbira za tiste pridelovalce, ki ne bodo pravočasno uspeli pripraviti njiv in posejati sorto. Se pravi, že pri sami nabavi ne razmišljajo v tem smislu, da mogoče ne bodo uspeli na kakšnih težjih bolj površinah, ki so teže za obdelavo, če jim ne uspe, naj že pri nabavi razmišljajo o tako imenovanih kompenzacijskih tipih, to pomeni pšenicah, ki dovoljujejo pozno setev in o presevnih pšenicah.
Z nabavo semena verjetno ni dobro čakati, kaj ne?
Tako je, če vemo, kaj imamo namen sejati, kakšne površine imamo, seveda z nabavo ni začakati. Izkušnje preteklih let kažejo, da si marsikdo potem ne dobi tiste sorte, ki si jo je zamislil, zaželil za lastno pridelavo. Predvsem imamo v mislih ječmene, tritikalo, se pravi sorte, ki, oziroma vrste ozimnih žit, ki se sejajo prve.
Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Naš gost v današnji oddaji je magister Jože Mohar iz seminarske hiše RVA Slovenija. Prej sva se že malce ustavila o pogledu na torej letošnjo setveno sezono zimnih žit. Rekli ste, najbolj se mudi z ječmeni, tritikalami. Kakšna je ponudba v tem segmentu pri seminarski hiši Agrosat?
Pod blagovno znamko Agrosat oziroma naši seminarski hiši imamo standardno ponudbo ječmenov, Sandro, najbolj priljubljen ali najbolj razširjen dvoredni ječmen v Sloveniji. Mislim, da v njej ni potrebno zgubljati besed. Edino to, da nekako spet zmanjkuje semena in kdor si želi sejati Sandro, naj čim prej naroči v kmetijski trgovini oziroma kjer kupuje seme. Potem Azrah je naš glavni večredni ječmen, za katerega je treba poudariti, da v letošnjem letu se je izkazal zelo dobrimi pridelki, kljub temu, da je nekoliko kasnejši od Sandre, ima višjo slamo, zdravo slamo, kar je zelo pomembno, to pomeni, kjer gre za pridelavo slame, je večredni ječmen Azrah zelo dobra izbira. Mogoče samo še ta kratka informacija. Na površinah, ki so bolj izpostavljene golomraznice, se pravi, če bomo priča nizkim temperaturam, treba se zavedati, da večredni ječmeni kot je Azrah boljše prezimujejo od dvorednih.
Aha.
To je pomemben podatek.
Ja, ja.
Sploh za kakšno gorensko oziroma kakšne bolj hladne lege, recimo notransko in tako naprej. Po drugi strani pa ne smem pozabiti tudi nove sorte, sorte Valeri, gre za povsem novo sorto, že iz slovenske pridelave, se pravi na trgu je na voljo certificirano seme C1, to je modra etiketa, se pravi zelo kvalitetno slovensko seme. Sorta Valeri gre za dvoredni ječmen, ki ima enako višino slame kot Sandra. Po zgodnosti je za dan do dva zgodnejša od Sandre. Zgodnost je seveda pozitivna lastnost, predvsem za nekakšne lažje peščene površine, prej sva omenila ta zgodni junijski vročinski šok, kar je seveda prednost zgodnih sort, ker temu uidejo. Podariti pa je treba, da Valeri priporočamo predvsem ali intenzivnim pridelovalcem ječmena. Treba je biti pozoren na to, da je malo zgodnejša, se pravi, da je zaščita pred boleznim potrebna opraviti pred Sandro oziroma pred sorto Azrah in tudi temu, da smo bolj intenzivni pri samem gnojenju, kajti po naših izkušnjah pri sorti Valeri s odmerkom dušika, skupnim odmerkom dušika, predvsem imamo v mislih prve odmerke, večjimo za 20 do 30 kg čistega dušika na hektar, lahko pridelamo več kot sorto Sandra. Zato je bom povdaril še enkrat sorta Valeri, novost, s katero gremo usporedno sorti Sandra, kot z izredno rodnim, zgodnim dvorednim ječmenom, seveda z debelim zrnem, kar zahtevajo vsi pridelovalci dvorednih ječmenov. Naši ponudbi tudi hibridni ječmen Hedi, prej sva omenila te zgodne vročine, pri hibridnih ječmenih je lahko ta poznost teh sort, ki so praktično vse poznejše, od linijskih sort, kot jih imenujemo, so hibridi pozni in imajo lahko težave s prisilnim dozorevanjem, kljub temu, da imajo zaradi heterozis efekta potencial za zelo velike pridelke.
Torej moramo biti previdni še posebej na peščenih tleh.
Tako je. Moje mnenje osebno je, da na ekstremno peščena tla hibridni ječmeni ne gredo, ker lahko prevečkrat prisilno dozoreva in smo prizadeti potem s pridelkom, se jim zmanjša pridelek.
To je dobra informacija. Morda kakšno besedo o tritikali?
V naši ponudbi ena glavna sorta tritikale Riparo. Prospektih piše, da je primerna za peščena tla, primerna je seveda tudi za težja tla, slabša tla, kjer tritikale ponavadi sejemo. Sorta Riparo je srednje visoka sorta, pšenični tip tritikale, izredno rodna, saj v zadnjih letih preizkušan, tudi ko se primerjamo s konkurenčnimi sortami, praktično vedno na prvih treh mestih, se pravi izredno rodna sorta, ki pa je zaradi svoje zgodnosti zanimiva, predvsem tudi za na lažja tla, ker pa poznejše sorte seveda ne priporočamo za lažja tla. Gre pa seveda tudi na srednje težka in težja tla, normalno je pšenični tip, kar pomeni, da se ob sami žetvi bolje mlati od rženih tipov tritikal, pridelek slame pa ni vprašljiv, ker vemo, da se tritikala predvsem tudi za veliko količino slame prideluje.
Ja, kombajnisti bodo bolj zadovoljni, želi tako tritikalo. Zdaj pa, gospod Jože Mohar, še pogled na pšenice. Lahko bi rekli, izbirate tisto, kar je najboljše.
Tako je, pri pšenicah smo v zadnjih letih zmanjšali izbor sort. Po našem mnenju smo imeli kar mogoče prevelik izbor sort in se osredotočili samo na tiste najboljše. Med tako imenovanimi premium pšenicami, ki so z drugo besedo izboljševalke, najboljše pšenice za mline, je treba spostaviti tri sorte. Izalko Resnica, ki nadomešča stare sorte Energo Element Renan, se pravi Izalko se je v letošnjem letu pokazala zgodnejša sorta, ki zahteva setu v normalnih setvenih rokih, imela je zelo visoke beljakovine, zelo kvalitetno zrnec, se pravi, da jo mlinari zelo priporočajo oziroma zelo radi odkupijo. Resnica pomeni tam, kjer je težavo z divjadjo ali s ptiči, seveda njena prednost. No, sorto Izalko svetujemo vsem, ki tržno pridelujejo zrnje za prodajo mlinom. Poleg Izalka še nekoliko kosnejša sorta, sorta Bernstein, Golica. Pri njej pravimo, da se srečujeta pridelek in kakovost. Seveda sorto Bernstein, ki je nekoliko poznejša, lahko pridelamo še več zelo kvalitetnega zrna kot sorto Izalko. No, Bernstein je ena od teh pšenic, ki dovoljuje kasnejšo setu. To pomeni, da jo lahko sejemo tudi v prvem tednu oziroma tam do 15. novembra, seveda s povečanimi setvenimi normami, in Bernstein ni pšenica za ekstremno lahka tla. Na ekstremno lahka tla sejemo Izalko, na težja, boljša tla sejemo sorto Bernstein, ki ima višjo, nekoliko višjo slamo še od sorte Izalko. Sorta Izalko, rečemo, lahko je srednje visoka, Bernstein pa že višja sorta, vendar izredno dobro odporna na poleganje. Zadnja sorta v skupini premium pšenice, sorta Lenox, to je tako imenovana presevna pšenica, pomeni, da jo Golica z visoko slamo, lahko jo sejemo kot ozimno ali kot jaro. Če jo sejemo kot ozimno, tudi pri njej so dovoljene pozne setve, tudi nekako do 15. novembra najkasneje. Naše izkušnje pa pravijo tudi, da če je možno celo v decembru posejati sorto Lenox, bo dala večje pridelke z decembrsko setvijo, kot pa z jaro setvijo v, narečemo, v marcu ali včasih celo v aprilu. Se pravi, Izalko, Lenox in Bernstein najboljše premium krušne pšenice, izboljševalke.
Kaj pa navadne krušne pšenice?
Pri navadnih krušnih pšenicah imamo v ponudbi samo dve sorti, vendar po našem mnenju dovolj. Sorta Lixan, ki je najbolj razširjena krušna pšenica v Sloveniji še vedno, nižja pšenica, zgodna pšenica, izredno rodna pšenica, in sorta Sofru, ki je Resnica, tudi nižja, zgodnejša sorta, se pravi Aleksan in Sofru, dve krušni pšenici za pridelovalce, ki ciljajo tudi na 9 oziroma 10 ton zrnja, ki pa bo B oziroma C kakovosti, se pravi poprečne kakovosti ali včasih tudi v določenih letih tudi slabše kakovosti, vendar s tem količino pridelka skompenzirajo sam dohodek na hektar pri pridelovanju žita. Poleg dveh klasičnih krušnih pšenic še sorta Spontan, ki je deklarirana kot krmna pšenica, se pravi za živinorejske kmetije. Pri sorti Spontan je treba tudi poudariti, da je tako imenovani kompenzacijski tip kot sorta Bernstein oziroma Lenox. Sorto Spontan seveda lahko sejemo tudi zelo pozno, v november, s povečano setveno normo, visoka pšenica, precej slame, zelo dobro odporna na bolezni, tudi z visoko vsebnostjo beljakovin pri intenzivni pridelavi, vendar s slabšimi ostalimi pekovskimi lastnosti, zato smo jo uvrstili tudi med krmne pšenice in jo priporočamo predvsem živinorejcem, ki hočejo veliko slame in zrnje, ki ga bodo po možnosti krmili živini.
Za konec, magister Jože Mohar, še na žita, ki jih manj sejemo, rži, oves, ste omenili pa piro.
Če govorimo o rži, imamo v naši ponudbi dve, eno sorto, eno in en hibrid, Eligo je pač standardna sorta, nekoliko višja, vendar treba povdariti, da večina Slovenije, sploh ko govorimo o vrži, ki se prideluje seveda za mline, za pekovsko industrijo,
prisega na Eligo.
Prisega na Binto.
Aha.
Se pravi na hibridne rži. Zakaj? Hibridi so nižji od klasičnih linijskih sort, pomeni, da ne polegajo, stabilni in imajo bistveno večje pridelke kot klasične sorte. Če pri klasičnih sortah govorimo o poprečnem pridelku 5 ton, govorimo pri hibridnih lahko o 7-8 tonah pridelka, kar je bistvena razlika. To se pozna seveda pri dohodku vsake kmetije in tudi sama stabilnost hibridnih rži. Če zamujamo z žetvijo, če imamo težave, se pravi, da je slabo vreme pred žetvijo, bo pri hibridnih sortah bistveno boljša, predvsem zaradi heterozis efekta, kar je značilno za vse hibride. Se pravi, svetujemo hibride, ki se sejejo 2,5 do 3 vreče na hektar. Tukaj govorimo podobno kot pri semenski koruzi o vrečah na hektar, ne o kilogramih na hektar.
Torej bistveno nižja setvena norma. O zimni oves?
Ozimni oves je alternativa za predvsem živinorejske kmetije za na slabe površine. Paziti moramo, da ga ne sejemo prepozno. Nova sorta Eagle, ki je nadomestila staro sorto Wieland. Eagle boljše prezimuje od starega Wielanda. Vemo pa, da z ozimnimi ovsi na slabih površinah lahko pridelamo bistveno več kot vsemi jarimi ovsi.
Ja, za konec še pira.
Pira, naša standardna sorta je sorta Ostro. Pridelava pire se je nekako zelo razširila v Sloveniji, predvsem zaradi trendov po zdravem prehranjevanju. V zadnjem času je pridelava nekoliko upadla, se zmanjšala, vendar tisti pridelovalci, ki imajo svoj trg, piro še vedno pridelujejo. No, pira je enako kot kompenzacijski tipi pšenice in presevne pšenice, vrsto žita, ki ga lahko sejemo zelo pozno in piro seveda lahko sejemo tudi do sredine novembra. Paziti je potrebno predvsem to, da če jo sejemo v plevah, da imamo dovolj velik odmerek semena na hektar, se pravi govorimo o 220-240 kg in seveda posebna tehnologija za piro, ki mora biti ekstenzivna.
Tako, magister Jože Mohar, hvala lepa za pogled na to področje in vam, spoštovane poslušalke in poslušalci, čim prej k odločitvi in nabavi semena za to, da potem, ko bo čas, bo kaj posejati na naše njive. Lepo nedeljo vam želim.
Hvala za povabilo vašo kmetijsko oddajo in lepo nedeljo vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Na Radiu Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Ob koncu današnjega druženja pa še kratek pogled v septembrsko številko Glasa dežele. Naslovnica tokrat prikazuje, kako se bo podoba sveta, predvsem pa Evrope, spreminjala, če ne bomo zaustavili pregrevanja ozračja. V Franciji, na tamkajšnjem največjem kmetijskem sejmu v Renu, so predstavili, da se nam lahko zgodi, da bodo imeli v Parizu leta 2050 temperature, kot so zdaj običajne v španski Granadi. Prav nenavadno pa se nam je zdelo, da naj bi se Berlin segreval do temperatur, ki so jih danes vajeni v Maroku. Vendar je res, da se podnebne spremembe dogajajo z veliko hitrostjo in vse bolj jasno žal je, da bodo kmetje pri tem plačali najvišjo ceno. Sicer pa je bolje, da pogledamo dogajanje okoli nas z bolj svetlimi očali. V septembrskem Glasu dežele tako predstavljajo razloge, zakaj je genomska selekcija pozitivna, res pa je tudi, da imajo nekateri slabše rezultate, vendar je večinoma napredek tako velik in hiter, da se rejci vse bolj in bolj odločajo za izbor genomskih bikov. V članku so tako predstavljene dobre in tudi slabe lastnosti. Nedvomno pa prinaša tuja genetika napredek tudi v slovensko selekcijo, kjer je število živali precej manjše kot v sosednjih državah in še te se združujejo, da lahko konkurirajo naprimer ameriški in kanadski selekciji. Slovenija je tipično živinorejska dežela, vezana na govedorejo in tudi paša postaja vse bolj pomembna, to pa danes ni več ekstenzivna dejavnost, saj zahteva od rejca veliko angažiranost in tudi znanja. Tako se avtor, docent dr. Matej Vidrih, tokrat sprašuje o možnostih celoletne paše v Sloveniji. Je možna ali pa gre za zgolj teoretična razglabljanja? V članku je vse pojasneno, končna odločitev pa je tako ali tako na rejcu. Sredino glasa dežele tokrat krasi priloga za setev ozimin. Vemo, da že vse veste, ampak če boste prebrali članke, bo mogoče kaj lažje in tudi napak bo manj ali pa jih sploh ne bo, je zapisala Darinka Sebenik. Poleg članka o setvi, mogoče ne bo narobe, če boste prebrali tudi zelo nazoren članek o tem, kako pripraviti tla z oranjem, torej s plugom in kako brez njega. Seveda niso pozabili tudi na varstvo pred pleveli, da boste želi žita, ne pa plevel. V zadnji četrtini septembrskega glasa dežele pa še nekaj za profesionalne pridelovalce zelenjave. Tam je zanimiv članek o vrtnarski mehanizaciji. Avtorica docentka doktorica Ana Slatnar je namreč predstavila razloge, kaj je pri nas možno in ekonomsko upravičeno upeljati in kaj ne. Sledijo pa še strokovno reportažni zapisi iz Francije in Avstrije. Prvi je iz okolice Dunaja, kjer nastaja zelo zanimiva kmetija prihodnosti, ki se prilagaja podnebnim spremembam ob zaostrenih predpisih za uporabo pripravkov za varstvo rastlin in pozna tudi uvajanje takšnih dodatkov, kot so hotel za žuželke, neobdelani pasovi zemljišč za hroščke, s posebnimi rastlinami se borijo proti eroziji. In še veliko zanimivega boste prebrali o tem in tudi drugih člankih. Septembrska številka Glasa dežele se zaključi z reportažo zanimive živinorejske kmetije Vamberger, na kateri se že odnekdaj preživljajo zgolj s kmetijstvom. Lepo nedeljo vam vsem skupaj želijo iz uredništva Glasa dežele, je zapisala urednica Darinka in lepo nedeljo vam želiva tudi Boštjan Smolej in Robert Božič, ki sem oddajo pripravil. Se slišimo spet čez teden dni.
Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognjišče.